50 languages.
54.
Štiri in petdeset.
Comprar.
Nakupovanje.
Eu quero comprar presente.
Rad bi kupil darilo. Rada bi kupila darilo.
Mas nada de muito caro.
Vender ne predrago.
Talvez uma bolsa?
Morda torbico?
Que cor você quer?
V kakšni barvi jo želite?
Preto, castanho ou branco?
V črni, rjavi ali beli?
Uma grande ou uma pequena?
Veliko ali majhno?
Posso ver esta?
Si lahko tole pogledam?
Esta é de couro?
Je tale iz usnja?
Ou é de plástico?
Ali je iz umetne snovi?
Claro que é de couro.
Seveda je iz usnja.
Isto é de boa qualidade.
Je zelo dobre kakovosti.
E a bolsa é realmente muito barata.
In ta torbica je resnično zelo poceni.
Gosto dela.
Všeč mi je.
Levo esta.
Vzamem jo.
Podia trocá-la eventualmente?
Jo lahko kasneje mogoče zamenjam?
Com certeza.
Seveda.
Vamos embrulhar para presente.
Jo bomo zapakirali kot darilo.
Ali, do outro lado, fica o caixa.
Tam je blagajna.